Zoti Kryeziu, partitë politike që janë pjesë e kuvendit të Kosovës tashë disa muaj nuk po arrin të zgjedhin kryetarin e ri të kuvendit. Për këtë situatë, partitë që deri më tani kanë qenë në opozitë, kanë paralajmëruar se do i drejtohen gjykatës kushtetuese për, siç thonë ato, shkeljet që kanë ndodhur gjatë seancës konstituive. Çfarë nuk kupton kjo kërkesë në aspektin kushtetues dhe procedural?
Shikoni, këto procedura që po ndodhin, domethënë, edhe pa precedencë në Parlamentin e Kosovës, nuk e shkelin, nuk e demolojnë demokracinë, jenë stazët e demokracisë. Deputetë të cilët edhe nuk jenë efektivisht deputetë, kanë një të drejtë, dhe më thonë elementare që të drejtojnë gjykatës kushtetuese, për të sqaru disa çështje që ata e konsiderojnë që ka shkelje kushtetuese. Kështu që në aspektin zyrtar, që e vetëm presidentja është aja që ka autoritet të fuqi plot, që të bëjnë një kërkesë në gjykatën kushtetuese, se çka do të ndodhë mbas 30 ditë nëse hipotetikisht nuk konstituohet parlament.
Nëse gjykata kushtetuese vendos të trajtojë këtë çështje, a mund të pritet një zvaritje edhe më e madhe e procesit për zgjedhjen e udhëheqjes re të kuvendit?
Vonten kërkesa organizative të organizatave shtetërore quhen kjo, të cilat maksimumi, domethënë, përgjigje hipet mbrenda 60 ditë. Nuk ka shans gjykata kushtetuese të jap përgjigje para 60 ditë. Se 60 ditë është maksimumi, domethënë plafoni i dhënës së përgjigjes, sepse ka probleme procedurale. Mes tjerave bëhet përkthimi i lëndës në gjuhën serbe, gjuhën turke, ndoshta në gjuhën angleze, kështu si gjuha angleze është gjuhën e përdorim, gjuha serbe dhe gjuha shqipe në gjuhën zyrtare kushtetuese. Kështu që janë do procedura birokratike të qëmë që nuk ka shansë më herët të jipë ndonjë përgjigje.
Gjithashtu edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar disa takime me liderët e partive politike në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. A mund të pritet një rezultat konkret nga këto përpjekje të presidentes?
Po, ju më keni vrejtë në për televizionet që e kam rekomanduar në farfurë në presidentët që t'i shtirë mjetët politike dhe juridike. Mjetët politike dhe thëtë kontakti me subjektet politike, me shikullinetin politik dhe me bo presion për, dhe thonë, për konstituimin e parlamentit. Aja ka filluar. Unë kam thonë që duhet me qenë, dhe me thonë, përdiqme kje që është deri sot konstituat, që është e rëndësishme shumë për funksionimin e shtetit të Kosovës. Edhe ka një mjet juridik në dhe në 113.53 ku mund të bërë një pytje në gjikonë kushtetuse se mos valë për shkelet kushtetuta në mos konstituimin e parlamentit të Republikës Kosovës.
A mund të ketë diçka nga këto takime që po i zhvillon presidentja me krerët e partive politike?
Këto probleme kryesore janë politike, nuk janë karakterit kushtetuese dhe ligjore, thotë se ka hapjet mjaftueshme. Këto është ai, ndoshta ai natë primitiv të quaj subjekteve tona, se ata kanë mundësi, çdo kanë, domethënë mundësi të përdorin 30 veprime tjera, vetëm kjo që po ndodh nuk mund të ndodhë, nuk është normal, përndryshe kanë mundësi më ullë me bisedu, më jala votat, më ndru kandidatin, gjitha mundësi të jenë, vetëm kjo dhe prejmë është të më thoni pa të konshëm, dhe se nuk je mundësi të ndërhim, deri sa të konstituohet parlamenti, pastaj duhet bërë ndryshime, kushtetuese, pastaj edhe ndryshime ligjore, ligjën për qeverisë është në diskrepancë me kushtetutën edhe rregullorën në parlamentit, të në tri akte të cilat duhet pastaj përmes parlamentit të bëjmë të ndryshime që mos të ke më kësot kësi loj të lashe, sepse për shkamu për qeverinë është sankcionuar më 15 ditë dhe 10 ditë, nëse jo atë rishkojmë në zgjedhjet. Ja zakonshme, këtu ka pas vakum, se është një sonë ceremonial dhe s'kemi mund të parashohëm si partuz njëri partuz e kushtetutës, në të ardhmen e afer duhet edhe këtu të përcaktojmë për shkamu. Kryeslimi parlamentit duhet bënë brenda 20 ditë nëse jo shkojmë në zgjedhjet e zakonshme.
Kush po e blokon këtë çështje?
Dëgjoni, tash nëse e shikojmë nga mandatet, përgjegjësinë më të madhe se kërkojmë bërësi, ka edhe ndosja. Pastaj PDK-ja, LDK-ja, pastaj Alianca dhe kështu me radhë, se nëse kërkojmë përgjegjësi, por përgjegjësi më të madhe për krijimin e institucioneve ka partia e madhe, e cila është edhe thirrur në aspektin kushtetues, që para të filloj këtë proces. Kështu që janë të gjithë përgjegjës, por përgjegjësi më të madhe, nëse kërkojmë fajsinë, e ka tërësisht edhe ndosja.